en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La huelga en el sector de los autobuses de Galicia y los piquetes para que no salgan los servicios mínimos han causado un efecto dominó. Personas que no pueden llegar a sus puestos de trabajo, problemas con el transporte escolar y retrasos mayores de los ya habituales en Renfe. Hoy docenas de usuarios del tren se quedaron tirados en Pontevedra y Vilagarcía porque el tren que sale a las 8 de Vigo se quedó en tierra por una avería. Sara es una de las afectadas.
Y por lo tanto los pasajeros que estábamos esperando a las 8:15 en Pontevedra pues nos hemos quedado literalmente tirados en el andén. Pero sin embargo los chalecos te validaban igualmente el billete.
Y las marquesinas están desiertas de usuarios porque aunque hay carteles anunciando los servicios mínimos no pasa el autobús. Soy Pablo Romero y el seguimiento de la huelga de transportes alcanza el 90% en Galicia según los sindicatos. Te lo cuento en este tramo local de Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, donde te informamos de otra convocatoria de huelga gracias al patrocinio de Cobre San Rafael.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los funcionarios de justicia convocan una huelga indefinida a partir del 17 de abril tras la mejora del sueldo de los letrados de la Administración de Justicia. Reclaman una subida salarial digna en línea con la aprobada para los LAG.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
La llegada de turistas y peregrinos por Semana Santa, vamos a hablar también de temas positivos y también de cara al verano, es directamente proporcional a las comodidades y a las facilidades que les sepamos ofrecer. La belleza de la naturaleza está de nuestra mano, pero es importante también tener buenos servicios. Pensando en los que vendrán y pensando sobre todo en los que están, invitamos también a este Herrera en COPE al alcalde de Ribadumia, David Castro. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hay un sanos nin existía y agora é fundamental para un negocio, fundamental tamén para teletraballar. ¿Qué zonas de Ribadumia agora mismo non dispoñen de cobertura de fibra óptica, alcalde?
A verdade é que a fibra óptica en Ribadumia é necesaria, imprescindible. O Concello de Ribadumia levamos traballando pois xa fai algún tempo, sobre todo, bueno, pois dende o ano 2021 directamente cos veciños para solucionar pois estos problemas onde non existe aínda a cobertura da fibra. Bueno, non é que haxa moitos sitios en Ribadumia onde non haxa cobertura, pero si aínda a día de hoxe pois existen 18 puntos, 18 zonas, 18 rueiros no concello de Ribadumia pois na que a fibra pois aínda está por chegar. Como dicías antes, a fibra é imprescindible, a comunicación é imprescindible, as novas tecnologías son imprescindibles. Ribadumia, igual que a comarca dos Salnés, precisa pois de turistas que veñan, que estén por aquí polos distintos concellos, entre eles, por suposto, Ribadumia. Aquí temos unha ruta da Pedra da Auga na que pasa pois moitos visitantes. E digamos que a comunicación, a fibra, donde conectarse, donde poder traballar, donde poder disfrutar dunhas vacacións ao mesmo tempo, pois poder ofrecer ese servicio de traballo pois que pode ter cada unha das persoas que pasan por aquí por Ribadumia, pois esas cousas son necesarias nos anos nos que vivimos. Por lo tanto, dende este concello pois reclamamos, solicitamos, por suposto, que bueno, pois que eso que poida ser unha realidade, que é necesaria que nestes anos nos que estamos a vivir, pois estas a comunicación a través das redes pois é fundamental, e por lo tanto, bueno, pois estes 18 puntos do concello para nós son imprescindibles. Xa digo que se unha persoa pode vir de vacacións e ao mesmo tempo estar traballando ali onde este, pois este servicio de fibra pois ten que ser é necesario, de feito, non? Se queremos ser competitivos na vida diaria, que ao mesmo tempo ter un benestar social que o buscamos.
Hai unha frase a que compre tamén pensar sobre sobre ela, a industria que temos na natureza e o turismo, hai que aproveitar, evidentemente, como digo, o alcalde de Ribadumia, que o Salnés está de moda, e por iso é tamén importante o despregue de fibra óptica. Para eses 18 lugares, para esas 18 zonas en fibra óptica nestes momentos en Ribadumia, hai algún plan, alcalde?
Pues a verdade é que sí, a verdade é que o Concello de Ribadumia, pues estamos a traballar directamente coa Secretaría Xeral do Estado, porque son, digamos, quenes teñen as competencias, tamén coa Consellería de Industria, que tamén é algo moi importante, e despois, por suposto, tamén co Departamento de Administracións Públicas de Telefónica, para que poidan dar cobertura pues, aos distintos puntos donde non existe esa cobertura. Xa digo que nos levamos traballando cos veciños, temos distintas peticións veciñais para poder solucionar esta problemática. É difícil que un veciño a veces se poida poñer directamente con estos servicios de telefónica para que lle den esa solución, e o Concello de Ribadumia, aínda que non é unha das nosas competencias, pois sí que estamos a traballar un pouco como intermediarios para, de alguma maneira, exixir, eu creo que se pode decir exixir, en que, bueno, pois se poidan solventar, digamos, estas problemáticas de falta de cobertura en distintos puntos, e donde hai cobertura, que isto é moi importante, que a veces hai cobertura, ou mellor, pois quedaron algúns puntos ou algúnas vivendas sin conectar, e isto, pois evidentemente teñen que darlle solución precisamente ás administracións de rango superior, neste caso a Secretaría de Estado, que é quen ten competencias e ao mesmo tempo é quen concede directamente as subvencións a estas operadoras, como poden ser ERDE, como pode ser Telefónica, como pode ser Orange, que, bueno, pues teñen que dar ese servicio pues a toda unha veciñanza. E hai que pensar que no ano 2025 isto ten que ser unha realidade, é dicir, o digamos que o cobre, pues de alguma maneira, pues non vai a seguir, bueno, pues estar instalado, por lo menos eso é un dos objetivos que se marcan a nivel nacional. Por lo tanto, bueno, pues nada, traballar conxuntamente para dar o mellor servicio aos veciños e o mellor servicio a aquelas persoas que veñen de fora e que veñen a disfrutar tamén da nosa zona.
E por iso tamén, dende a Administración Local, fixose un chamamento este mes de marzo a todas aquelas persoas que non dispuxesen do servizo ou que o queiran mellorar, que o precisen mellorar, para que contactasen co Concello antes do 17 de marzo para incluirlas nesa lista de actualización. Houve unha áxil resposta tamén por parte deses veciños?
Pois a verdade que sí, a verdade que houve unha resposta áxil, eso parte un pouco pois precisamente desa xestión que vimos facendo ao longo do 2021 e ao longo do 2022, e digamos que facendo unha revisión de todos estes expedientes ou de todas estas peticións veciñais, o que queríamos era saber si xa tiñan solucionado, pois digamos, estas problemáticas que nos foron transmitidas e que nos xestionamos directamente pois coas administracións, coas distintas administracións e ao mesmo tempo coa administración pública de Telefónica, para dar pues ese servicio. E a verdade que sí, efectivamente hai moitos puntos que están solucionados, que o Concello pues intermediou e que se lle dou solución, e quedan algúns puntos que existía cobertura, pero que aínda pues queda ese tramo final que dende o Concello pues estamos facendo un esforzo para que eso poida ser unha realidade.
Pois desfruten da Semana Santa, veciños, visitantes, turistas, peregrinos tamén. Co alcalde de Ribadumia falamos hoxe neste Herrera en Cope dende a Ría de Arousa. David Castro, moi amable, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias e boa tarde.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Y conocemos también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. En Página Cultural, el Auditorio de Vila García acoge este sábado a las 8 de la tarde el espectáculo Palabra de Gaiteiro, un homenaje musical que rendirá la ciudad a Juan Barcala, el gaiteiro de Cornazo.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en Cope.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Llegamos a la una, escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Al cabo de la calle estoy.